Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og hej derude alle sammen, og velkommen til episode 97.
Det vil vi nærmere os de 100.
Det gør vi, og når vi er nærmere os de 100, så er det jo nærmest forår og på vej til sommer.
Det glæder jeg mig. Altså, det har været vildt godt i dag nu her, hvor vi sidder og optager, og det har bare været så skønt, at solen har været fremme, og ja.
Ja, virkelig dejligt. Som om det har været det har bare været mørkt og gråt og koldt og blæsende og regnfuldt virkelig længe, og det var sådan, jeg sad og tænkte over, jeg sad udenfor i går, da det var så lækkert vejr, at jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har mærket det på den måde. Altså, det føles så længe siden, at man har haft de der solstråler på sig, og bare, det er en helt anden liv nærmest. Altså, man glemmer det helt.
Fuldstændig. Altså, jeg mener også, at der er sat sådan en regnmængde rekord i løbet af februar, at det er sådan den måned i februar i lange tider, hvor det har regnet allermest. Men jeg føler virkelig også bare, at det har været den længste februar nogensinde, og den mest grå februar ever.
Det har det også. Jeg vidste ikke, det havde været den mest regnfulde, men det giver også god mening her på den anden side. Ikke? Den skulle være så kort, men den har på en eller anden måde været meget lang alligevel.
Ja, det har den altså. Det må jeg sige.
Men så er det godt, at der kommer en masse uhyggelige lytterberetninger til jer i dag, så I kan få tiden til at gå med det. Men inden vi går i gang, så skal jeg lige høre, om der er sket noget uhyggeligt hos dig siden sidst.
Der er simpelthen, altså der er sket virkelig meget, føler jeg. Altså den er stadig fuld knald på mareridt hele tiden. Jeg har heller ikke fået taget mig sammen til at prøve Baldrian endnu, og det bliver jeg simpelthen nødt til at gøre, tror jeg. Det er sådan hver nat også, at jeg får sovet elendigt, og så er der jo selvfølgelig alt det her, der sker med Ukraine, hvor Putin har rykket ind, og det er jo bare også bare sådan et nærmest levende mareridt, man sådan følger med i hver dag.
Virkelig, 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 virkelig forfærdeligt. Det kan føles sådan helt forkert at have en normal hverdag herhjemme og gøre det, man plejer, når et andet land skal gå igennem noget helt andet og et levende mareridt.
Ja, virkelig. Det er så forfærdeligt. Og det føles også bare som sådan et underligt limbo, fordi man ikke rigtig ved, hvad det her får af konsekvenser i det hele taget.
Ja, så det bliver også lidt, i hvert fald også når jeg arbejder, og især også med gåsehud. Altså det var lige sådan et øjeblik, hvor man lige flygter fra virkeligheden og dykker ned i noget, der ikke, du ved, hvor man ikke skal forholde sig til virkelige ting.
Ja, lige præcis. Det synes jeg bare er virkelig, virkelig rart lige nu.
Ja, så det håber også, at I derude kan bruge de her afsnit, eller gå tilbage til ældre afsnit og ligesom bruge det som lige et kort øjeblik, hvor man lige forsvinder fra virkeligheden.
Ja, det er altså virkelig ofte tiltrængt.
Det er det.
Har du oplevet noget?
Ikke på det overnaturlige. Jeg sover altid dårligt, det tror jeg ikke er noget overnaturligt på sig. Så var jeg igennem corona. Sidst vi optog, der havde jeg corona, men var mildt ramt. Men så lige efter, så var jeg bare overhovedet ikke mildt ramt. Så kom den bare med 180. Jeg troede, jeg var en af de der heldige, der var lige, du ved, havde lidt ondt i halsen og lidt ondt i hovedet, ikke? Ja. Og det tog bare, altså jeg synes nærmest, det var 14 dage, sådan on and off, og det kan jeg også høre fra andre, at så tror man, det er over, og så er det bare overhovedet ikke over, og så kommer det bare tilbage værre.
Ej, hvor forfærdeligt.
Og så i forhold til sådan noget senfølger, jeg er simpelthen kronisk ret, altså.
Ja.
Jeg kunne også godt sove før, men nu er det bare sådan, at jeg skal nærmest have en lur om dagen, og om morgen. Jeg kan slet ikke fungere, og ugidelige, og ting, der bare normalt er nemme, det er bare sådan, skal jeg overhandle, så bliver jeg super forpustet. Altså, sådan nogle virkelig basale hverdagsting bliver bare vildt besværlige på en eller anden måde.
Ja, altså, og det der er frygteligt. Jeg havde jo et rimeligt let forløb, der varede sådan små 14 dage, og helt klart var værst de første 3-4 dage. Men jeg kæmper også stadig med de der senfølger i form af den træthed der, og også stadig har brug for en lur. Ikke hver dag mere, men sådan en hver anden dag, hver tredje dag-agtigt. Det er virkelig, det er hardcore.
Det er det, men jeg tror bare, det kom bag på mig, fordi normalt, hvis man har haft en influenza, så er man rigtig syg i en uge, og så er man sådan ligesom tilbage. Og nu her, der skal man bruge helt vildt lang tid efterfølgende på at forholde sig til de her ting.
Ja,
og det er jo endda et mildt forløb, tænker jeg, ikke? Der er også nogen, der er selvfølgelig også nogen, der ikke har det, og så er der nogen, der er endnu værre ramt. Jeg tror bare, det er også sådan okay, det er alligevel lidt noget andet.
Ja, nemlig, man skal virkelig tage det alvorligt.
Ja.
Uha. Ja.
Og ellers så er der ikke sket sådan noget. Jeg begynder at læse meget igen. læst nogle gang med nogle uhyggelige bøger. Både lydbøger, men jeg er blevet helt vildt glad for fysiske bøger igen. Det er en fantastisk måde for mig at falde i søvn på, at lige læser en bog, jeg har i hænderne, inden jeg skal sove. Sådan virkelig, ja, jeg bliver bare træt på den helt gode måde, og jeg elsker det virkelig.
Det er også bare dejligt.
Det er det virkelig. Men nu vil jeg heller ikke trække den længere. Jeg tænker, at vi skal hoppe direkte til de her ufattelige, uhyggelige lytopretninger, vi hver især har med. Er du klar?
Yes, jeg er så klar.
Og vi starter med en lytopretning fra Anonym, og den er ret uhyggeligt. Det er blandt andet om en tidsrejse, et hjemmesøgt hus eller to, samt en meget velbesøgt dansk kro, altså af afdøde sjæle. Så er du klar?
Ja, det er jeg.
Kære gåsehud, jeg har nu lyttet til jeres vidunderlige podcast igennem det sidste års tid. Jeg har en del underlige historier, som jeg har oplevet enten alene eller sammen med andre. Og jeg har valgt nogle få ud, for at det ikke bliver en roman på en masse sider. Vågnet op i en anden tid. Vist nok, jeg også i 67 fortalte i en læserberetning om en person, der havde oplevelsen af, at tiden stod stille. En nogenlunde lignende oplevelse havde jeg engang, da jeg var i start 20'erne, som var i slut 1980'erne. Jeg vågnede op en weekend i min ungdomshybel, og det må have været en weekend, da jeg først vågnede op af formiddagen. Jeg havde en underlig fornemmelse af, at der var noget, der var, som det ikke skulle være. Og derfor stod jeg op og kiggede ned for vejen. Der var fuldstændig stille, og der var et underligt sommermorgenagtigt lys. Der var ingen mennesker at se nogen steder, men alting så ud som om, at det var rent og nyt, nærmest som om det lige var bygget. Og boligblokkene de blev bygget i 1948. Der var meget få biler på de mange parkeringspladser, som så meget velholdt ud. Der var biler, som var dem, der kørte på gaden i 60'erne og 70'erne. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg sad fast i den her underlige tidsfornemmelse, men det har højst været i 2 til 3 minutter. Hvad det er, jeg har forestillet mig, det ved jeg ikke, men jeg er 100% sikker på, at jeg var til stede. Passage fra fortid. Min ekskone og jeg byggede et nyt hus i en lille landsby for landet. Jeg sad tit på vores kontor gæsteværelse om aftenen, efter konen var gået i seng. Nogle aftener fik jeg tit nogle underlige glimt ud af øjenkrogen, som om noget passerede forbi i køkkenalrummet uden for kontoret. Jeg tænkte meget over, om det var nogle synsforstyrrelser, jeg fik grundet, eventuelt stress, mangel på søvn eller lignende. Det blev dog en del mere mystisk, da vi en dag havde vores rengøringshjælp på besøg, der pludselig ud af den blå luft spørger, om vi havde oplevet, at der var nogle personer, der passerede igennem det ene hjørne af huset. Netop der, hvor jeg havde fornemmet, de lysglimt kom fra. Vi fandt senere ud af, at netop der havde der tidligere gået en sti, der førte op til gården, der lå ude på marken ca. 100 meter bag huset. Det nye hus. I 2009 blev jeg skilt fra min ekskone og flyttede til nabobyen, for stadig at være tæt på mine to piger. Jeg havde købt et lille rækkehus, der passede fint til, når pigerne skulle være hos mig. En af de første dage alene i det nye hus, der ringede en kammerat og fortalte, at han muligvis ville komme forbi lidt senere om aftenen. Jeg satte mig bag computeren, da det pludselig bankede på ruden lige ved siden af, hvor jeg sad. Jeg trak gardinet fra, men på grund af mørket kunne jeg ikke se, om der var nogen udenfor. Derfor gik jeg ud og åbnede døren, men der var ingen at se. Jeg troede, at det var min kammerat, der var kommet og nu lavede sjov med mig. Så jeg gik rundt om hjørnet til vinduet, men der var ingen. Der lå en del sne, men mystisk nok var der ingen spor hen til vinduet. Jeg gik ind igen og lukkede hoveddøren, men jeg havde kun lige vendt mig om og gået få skridt, da det bankede på døren. Få sekunder efter havde jeg igen åbnet døren i forventning om, at min kammerat stod grinende derude. Men det gjorde han ikke. Jeg var nu en smule opkørt og ringede hjem til mine forældre ret sent om aftenen, bare lige for at få det talt igennem og komme ned på jorden igen. Men alt imens jeg talte med min far, var det som om, der var nogen, der gik rundt op på loftet. Min far mente, at det muligvis skulle være en mor, og da vi endte samtalen, tog jeg en lygte og gik op på loftet. Men al isolering lå, som det skulle, så mistanken om en mor var måske ikke lige den rigtige. Sidenhen, hvor børnene var hjemme, kom min mindste datter pludselig ud i stuen og beklagede sig over, at hun ikke ville sove i sin seng, da der stod nogen bag døren. Min dengang kæreste nu kone, og jeg fik hende dog til at gå tilbage i seng med lyset tændt og døren stående åbne, da vi troede, at det havde været en skygge eller noget, der måske lignede noget, det ikke var. Det blev dog en anelse mere creepy, da hun noget tid efter havde en veninde til overnatning. Ret sent kom min datter ind i stuen, da hun skulle på toilettet. Hun var dog kun lige kommet ud på toilettet, da hendes veninde kom farende dybt skræmt ind i stuen. Min kone og jeg spurgte, hvad der var galt, og hun svarede, "Der står en mand bag døren og kigger på mig." Jeg husker ikke, hvordan vi nogensinde fik min datter eller hendes veninder til at sove på det værelse igen. Min anden datter bemærkede tit, at der var meget koldt på hendes værelse, selvom radiatoren var skruet helt op. Det viste sig, at det kun var det ene hjørne over hendes seng, og vi flyttede derfor sengen over til den anden væg. Men stadig den dag i dag er det hjørnet til tider rimelig koldt på alle tider af året, selvom resten af huset er opvarmet. Vores dyr, en hund og kat, har flere gange siddet og fulgt noget, vi ikke kan se, som om der er nogen, der går forbi. Og samtidig stiller hunden sig op og knurrer eller gør noget, der i vores øjne ikke er der. Huset er bygget i 1981 og har kun haft én ejer før os, som jeg betro stadig er i live. Dog har der ligget en gammel gård på præcis vores grund, og de øvrige rækkehus ligger i det, der dengang var gårdens have. Den gamle kro og husets usynlige beboer. I december 2017 overtog min kone og jeg forpakning af en gammel kro fra 1883. Vi føler os tit overvåget, når vi går alene efter gæsterne er gået. Specielt i starten, blandt andet når jeg talte kassen op, var det som om, der var en person, der stod og kiggede mig over skulderen. Min kone har engang skulle flytte sig for en person, der gik tæt forbi hende og troede, at det var en af vores medarbejdere. Men da hun går tilbage i køkkenet, står alle medarbejderne derude. Under en opstilling til et stort arrangement i en af husets sale, begyndte det ene af de store scenetæpper pludselig at bevæge sig mere og mere, som om at der var gennemtræk. Alle døre og vinduer var lukket, og cirka 10 minutter efter stoppede det pludselig. Det andet scenetæp derimod havde hele tiden stået stille. En sen aften, hvor vi sad fire personer i køkkenet og talte om, hvordan dagen var gået, så den ene tjener og jeg ud af øjenkrogen for overvågning, at der var en hvid, nærmest åndelig skikkelse, der bevægede sig igennem restaurantlokalet. En anden gang var vi ved at lukke af, da et af vores bordflag af metal pludselig faldt ned fra en hylde i vores tjener opvaskerum. Jeg går tilbage og ser, at flaget ligger underligt langt væk fra den hylde, det havde stået på. Jeg går derefter ind i et tilstødende restaurantlokale op der, at vi havde glemt at slukke nogle stearinlys. Og jeg kan huske, at jeg siger højlydt, tak for hjælpen. Ret ofte, når vi går og er sikre på, at alt er lukket og slukket, er vi nødt til at gå tilbage igen, fordi lyset på vores toiletter er blevet tændt igen. Vi oplevede en del, men vi har aldrig følt, at det var noget ondt, men blot ubehageligt. Som en nat, da jeg stod alene og vaskede det sidste op. Min kone var gået hjem efter hunden, men jeg måtte ringe til hende cirka 15 minutter efter og sige, at jeg kom hjem, og vi måtte tage resten af opvasken næste formiddag, da jeg følte, at der var en person, der blev med at stå i døren og kigge på mig. I den ene af salene derimod er der noget, der tyder på, at der er en ond eller drillagtig person. En dag, da min kone går igennem svingdøren ind til salen, hører hun et bump bag sig. En serveringsvogn spærrede nu svingdøren fra den anden side, så hun måtte gå udenom for at komme tilbage til den anden side af svingdøren. Det mest underlige i den episode var, at vognen skulle køre cirka 1 meter frem og drejer med et hjørne for at spærre døren. I 2020 kontaktede vi derfor nogle ghost hunters fra spooky.dk. De kom i kontakt med 4 personer, hvoraf de talte ret tydeligt med 3 af dem. Der var en nordmand, en tysker og en mand ved navn Tom. Og på deres udstyr kunne de se, at Tom lænede sig op af en af ghost hunters. Da hunteren flyttede på sig, satte Tom sig ned og fortalte, at han havde ondt. Tom fik de til at udføre flere ting, blandt andet at løfte en arm og vinke. Og han svarede meget tydeligt på flere spørgsmål, de stillede ham, indtil han kravlede lidt væk og pludselig forsvandt. Før de startede deres hunt, havde de sat noget måleudstyr op på scenen, men da de forlod salen, blev noget af deres udstyr smidt på gulvet. Den person, der var der, ville ikke tale, men Tom nævnte, at der var 2 andre til stede der. De gange, jeg havde været på scenen med min telefon i baglommen, der var den øjeblikkelig begyndt at bippe med flere forskellige lyde og blive utrolig varm. Det skete dog ikke, når andre gik op på scenen med deres telefon i lommen. Vi testede det en del gange, men den gjorde det hver gang kun på min telefon. Da de kom til vores opbevaringskælder, var der meget aktivitet, hvilket undrede mig, for jeg synes, der er sådan en tryg og rar fornemmelse dernede. Der var i alt 7 personer, fik vi hurtigt fortalt, hvor af dem, de havde mest kontakt med, var en tysker og en nordmand. Vi har sidenhen fået fortalt, at en af de tidligere kroejere husede en modstandsgruppe og nogle flygtninge under krigen. Vi aftalte med spooky.dk, at de må komme igen på et andet tidspunkt, så vi kunne gå mere dybt end andre steder i huset. Men vi overvejer måske også at få et medie forbi en dag. Man kan i øvrigt se optagelserne fra spooky.dk på deres Facebook-side. Det skal tilføjes, at jeg før Ghost Huntersene kom på besøg, havde talt med en gæst, der havde arbejdet for kroen mange år forinden. Og hendes eneste kommentar til vores følelsesteorier, det var: det ved jeg godt, for jeg har selv oplevet rigtig mange ting. Og jeg har en veninde, der nægtede at komme hos sin kæreste, der tidligere boede oven over krostuen, fordi hun nat var blevet konfronteret med en mand, der stod og kiggede på hende for enden af sengen. Alt i alt gætter vi på, at der er 7, måske 10 usynlige gæster på kroen. Det er det desværre langt, men jeg håber, der er noget, I kan bruge til jeres altid gode podcast. Med venlig hilsen, en godsudsfan.
Gud, hvor var det mega spændende.
Ja, ikke også? Den er så vild.
Jo, det er den virkelig. Hold op, det er en kro, jeg gerne vil besøge.
Ja, ikke? Jeg gad også godt vide, hvor hvilken kro vi taler om. Det kan jo være, at jeg kan prøve at skrive til lytteren her og høre, om det kan være. Det kan være, at vi kan få et navn. Det kan også være, at det er noget, de holder for sig selv. Men omvendt, hvis optagelserne fra spooky.dk, det er inden for deres Facebook-side, så tænker jeg, at det kan være, at det står derinde.
Ja, det må du gøre. Jeg skal i hvert fald helt sikkert ind og se de der videoer med det samme, når vi er færdige med at optage.
Men det var helt vildt, altså hvad der var for så få år, hvad de havde haft af oplevelser for den her kro.
Ja, det må man sige.
Og jeg ved næsten ikke, hvad der er værst. Det der med scenen, at der bliver smidt udstyr ned, og at konen hun skal ind i et rum, og så lige pludselig så den der serveringsvogn, der sådan kører efter og rundt om hjørner, og så spærrer døren, det synes jeg var lidt klamt.
Det er ret uhyggeligt, og det der på scenen er jo decideret farligt faktisk. Og det er sådan, altså der må jo virkelig være mange, fordi så fortalte lytteren også det her med, at der var nogle stearinlys, der var blevet glemt at blive slukket, men dem havde de så hjulpet med at slukke. Og det er jo virkelig altså godt, og det er jo farligt at glemme sådan nogle lys der, så det er jo helt vildt hjælpsomt.
Ja, det er det. Jeg tænker, det er en god blanding, også hvis han siger, at der er 7-10 af, hvad de ved af. Så er der jo sikkert nogen, som er sådan en nærmest venlig, ikke, og giver en hånd med, og så er der de der drillagtige, lidt ondskabede ånder, som godt kan lide at skabe en stemning.
Ja, netop. Ja. Jeg tror, jeg vil være en af dem, der godt kunne lide at skabe en stemning. Jeg vil også være dramatisk.
Jeg gad godt vide, hvis man kunne få navnet på den her kro, om man kunne få nogle af gæsterne, du ved, der har boet der, der må være nogle gæster, der også har oplevet noget i nyere tid, og man kunne høre, okay, hvad sker der? Er det noget, der bliver skrevet om på nettet? Og det kan jo godt være.
Ja. Det gad jeg altså også godt at finde ud af.
Men lad os lige snakke om den første beretning, for den synes jeg altså også var ret vildt, at han følte, at han vågnede op i en helt anden tid.
Ja, det synes jeg virkelig også er interessant. Jeg kan virkelig godt lide de her, sådan, der driller lidt med tiden. Der kommer også en senere fra mig, der også har haft en oplevelse med noget tid, som også er virkelig, virkelig mystisk. Ja, det er så underligt.
Det er så underligt, men samtidig så var det sådan lidt, ej, det er faktisk noget, jeg godt gad at prøve. Og lige sådan få et par minutter, hvor man oplever verden på en helt anden måde, og så er det bare 40 år eller 30 år tidligere.
Ja, det gad jeg virkelig også godt. Det tænker jeg også tit, når jeg har set de der film, hvor der er nogen, der rejser tilbage i tiden, at hold op, hvor kunne det være fedt bare lige at tilbringe en dag i 60'erne eller et eller andet, ikke?
Nemlig, jeg tænker faktisk rigtig tit, at jeg kunne få lov at være voksen i den tid, hvor jeg var vokset op som barn. Slut 80'erne, 90'erne. Fordi det var bare, føles det som om en meget ukompliceret tid, hvor at, ja, der var ikke sociale medier. Altså, der var ikke så meget. Man kunne bare lege og ringe til sine venner og sende nogle breve. Altså, det ligesom føles som, det var det, man kunne.
Ja, det er det. Men vi glemmer, eller vi tænker jo sikkert bare ikke over, at der har været andre ting, der så har været sindssygt kompliceret.
100%, det har der. Ja. Det har jo ikke kun været sjovt, men det er bare sådan, man kan godt have en tendens til at, sådan at tænke på nogle årtier, og tænke, ej, det var meget nemmere dengang. Gid man lige kunne få det igen.
Helt klart, ja.
Men det tænker børn måske også forhåbentlig om den tid, vi er i nu, ikke?
Jo.
Så ja, det er bare lige det der, det barnlige sind, der godt lige vil have noget tilbage, bare lige for en kort periode.
Lige præcis, ja.
Så tusind tak for den ekstremt spændende lytopretning. Jeg føler stadig, at der er en masse, vi slet ikke fik snakket om, blandt andet de hjemsøgte hus, men den var også rigtig lang, og det er jo bare vildt fedt, når vi får så mange facts med.
Nemlig, og så kan vi jo glæde os til, hvis der kommer en part 2.
Nemlig. Jeg er klar til næste.
Fantastisk. Jeg har en her fra Anna, som skriver, kære Dan, kære Nana. Jeg har altid haft en livlig fantasi, og har derfor altid været bange for både mørke, at være alene, monstre under sengen osv. Jeg var ikke særlig gammel, da jeg begyndte at se gyserfilm, og det blev hurtigt min yndlingsgenre. Dog har rigtig mange af de ting, jeg har set, sat sig meget dybt i mig. Især pigen fra The Grudge. Til trods for alt det, så har jeg aldrig rigtig troet på det overnaturlige. Mest fordi jeg aldrig reelt set har oplevet noget, jeg kunne komme med en logisk forklaring på. På nær lige to ting, og dem vil jeg fortælle om nu. Beklager på forhånd, hvis det bliver lidt langt. Jeg har prøvet at gøre det så kort, som overhovedet kunne. Min første oplevelse skete, da jeg var omkring 10 år gammel og lige var begyndt at se gyserfilm. En aften var vi en gruppe piger, der fik lov at være alene hjemme hos min veninde, som boede i en stor gammel herskabslejlighed. Og vi skulle selvfølgelig have gysermaraton. Jeg havde altid haft en følelse af, at der var andre energier i hendes lejlighed. Jeg følte mig nemlig altid overvåget. Når vi var der alene, og havde det generelt ikke godt med at være i et rum alene der. Nå, men vores gysermaraton bestod af Gothica, Haunted Forest og The Ring. Min veninde havde en hems, hvor vi lå op og så filmene, og vi havde selvfølgelig sørget for snacks og sodavand i stridestrømmen. Da vi var kommet igennem alle film og skulle sove, lød det som om en af os væltede en sodavand, og vi kunne høre lyden af noget, der dryppede. Det lød uden tvivl, som om der var noget væske, der røg fra hemsen ned på gulvet i en kontinuerlig dryppen. Men vi tog selvfølgelig ikke gå ned fra hemsen og tørre sodavand op, for det var både mørkt og hyggeligt. Og vi var desuden bange for at støde på pigen fra The Ring, da lyden af dryp mindede os om brønden. Vi faldt i søvn til sidst, og morgenen efter, da det igen var lyst, var vi sikre på at finde en tom sodavandsflaske i hemsen og altens indhold nede på gulvet. Men sodavanden havde stadig et prop på. Den var fyldt, og gulvet var helt tørt. Vi kunne på ingen måde forklare dryplyden, som vi alle ellers havde hørt så tydeligt. Det var ikke rør i væggene, der havde sagt den lyd, og det havde ikke regnet. Det er en oplevelse, der stadig sidder i mig den dag i dag. Og måske var det bare et husspøgelse, der ville drille os lidt oven på alt den gys. Min anden fortælling skete i dag. Mit arbejde ligger i en gammel bygning, der før i tiden var en anstalt for blinde. Jeg sidder ved computeren og er den eneste i huset, da det er tidlig morgen. Jeg sidder på første sal og kan altid høre, hvis der er nogen, der kommer op ad trappen og ind på den gang, mit kontor støder til. Jeg har to døre fra mit kontor ud til gangen. Den ene dør står åben, og den anden dør er permanent låst. Begge af dørene har et lille materet vindue i toppen. Pludselig bliver jeg grebet af følelsen af, at der er nogen ude på gangen. Så jeg kigger op fra skærmen og ud på det materede glas i den lukkede dør. Og rigtig nok, så går der en høj person forbi. Jeg undrer mig lidt over ikke at have hørt nogen ude på trappen, men jeg tænker, at det nok er en kollega, der vil se, hvem der ellers er i huset. Jeg vender mig derfor mod den åbne dør og venter et øjeblik på, at nogen skal komme ind og sige godmorgen. Men der kommer ikke nogen. Jeg undrer mig at gå over til døren for at kigge ud på gangen. Men gangen er tom. Jeg tænker de andre kontorer på gangen, men jeg er der helt alene. Jeg blev ikke bange, men jeg kan heller ikke komme med en eneste logisk forklaring på, hvad det var, jeg oplevede. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det måske har været en af de blinde fra alles anstalten, der helt forvirret ikke har kunne finde rundt, nu hvor alt er blevet lavet om til kontor. Tak fordi I ville læse mine to beretninger op, og tak for jeres fantastiske podcast, der altid giver mig gåsehud. Kærlig hilsen, Anna.
Jeg skal lige forstå den første beretning. De hører en dryplyd.
Ja. Som om der, altså, ja, det er som om, at de vælter en flaske sodavand, og så, du ved, så drypper det bare hele tiden fra den dryp ned på gulvet, og det hører de rigtig, rigtig længe, ja.
Og så dagen efter, så er der bare en flaske med låg på.
Ja, så er der ikke noget, der er ikke noget vådt på gulvet.
Nej, det er også, det er meget mystisk.
Altså, det havde jeg simpelthen heller ikke tur at tjekke, hvis jeg lige havde set The Ring, og slet ikke i den alder der af 10 år. Puha.
Der var nærmest ikke en værre film, man kunne se dengang. Det var jo ligesom kørt op til at være den mest uhyggelige gyserfilm nogensinde. Jeg kan selv huske det. Og jeg tror, hvis man så den i dag, så man tænkte, ah, holder den egentlig. Men dengang, så var det noget af det værste. Så tanken om, man lå der og kunne høre ned, og så skulle ligesom bare ligge og høre på det hele natten. Det er jo vildt klart.
Ja, det er det virkelig, virkelig, virkelig. Puha. Altså, det er altså også nogle ret heftige film, de har set. Altså, nu tror jeg ikke, jeg har set Haunted Forest nogensinde. Men Gothica, den er godt nok også uhyggelig.
Ja, det er faktisk lang tid siden, jeg har set den. Men jeg mindes, den var rigtig god.
Ja, den var virkelig, virkelig fantastisk. Også med helt vildt mange af sådan nogle, hvad er det nu, der hedder, shock effects og sådan noget, ikke?
Ja. Man burde have sådan en retro-gysaften, hvor man lige sådan tog tre af de helt gode gamle.
Ja, det burde man altså. Også fordi tit, når vi snakker sådan retro-film, så er det dem fra 70'erne, de store Hitchcock-klassikere og sådan noget, ikke også? Og ellers er det de der 80'er-nogen, Halloween og Friday the 13th,
mm.
A Nightmare on Elm Street og det der. Men man glemmer altså lidt de der 90'er- og 0'er-klassikere, der også er der, yeah. Som også er gode.
Det er jo nok, fordi man selv er vokset op med den, og så tænker man, de er jo ikke så gamle, men de er jo stadig ikke 20 år siden, tænker jeg, at The Ring kom ud.
Præcis, ja.
Ej, det minder om, jeg skal ind og se Scream den nye morgen, apropos gamle gyser.
Den glæder jeg mig simpelthen så meget til at se. Du må lige sende mig en anmeldelse af, hvor god den er.
Jeg har ikke været ind og læse anmeldelser, det tænker jeg er meget fint, fordi det kan være, at den er blevet havlet ned. Men jeg glæder mig helt vildt udelukkende, fordi at jeg husker bare de film som mega gode.
Det gør jeg nemlig også, og der er flere af de nye skuespillere, der er med i den, som jeg også kender eller har set i andre ting, som er pissegode, så jeg tror virkelig, den skal nok blive sjov, hvis man godt kan lide Scream i forvejen.
Fedt, det håber jeg også. Men vildt den oplevelse, hun også havde med de der små vinduer, hvor hun så en gå forbi, og der så ikke var nogen.
Ja, det, altså, det er virkelig også creepy bare at se sådan en høj skikkelse ud af det der materede vindue, ikke? Det er da meget muligt, at det er sådan en efterladt af de blinde tidligere beboere, der har været der lige er gået igen.
Ja, som bare sådan nærmest, man forestiller sig bare sådan, er lyst fast i det der, eller går i ring, og bare ikke kan forstå, hvordan det hele hænger sammen nu.
Ja, det må være ekstra uhyggeligt for vedkommende, når man så også er blind, at alt lige pludselig er, altså der er man jo så afhængig af, at man ved, hvor alt er i et rum, ikke?
Ja. Ja, det kan jeg godt forstå, hun bliver lidt chokeret over det.
Det kan jeg også godt.
Ej, det var en god en. Er du klar til endnu en?
Det kan du tro, ja.
Og vi har endnu en lytterforretning fra en anonym om afdøde familiemedlemmer, der kigger forbi. Hej Danica og Nanna. Jeg vil starte med at sige, at jeg er meget begejstret for jeres podcast. Jeg synes, det er mega fedt, at I snakker om det overnaturlige, da jeg selv deler en kæmpe interesse inden for området. Jeg ser ikke skeptisk på den side af livets mysterier. Jeg ser det mere med en åbenhed. Og det er ikke noget, jeg frygter, for der er noget, der siger mig, at jeg bliver beskyttet, men jeg har også lært at acceptere det og være nysgerrig på det. Jeg har faktisk haft adskillige oplevelser, men jeg tænker at dele nogle af dem i kort format. Jeg havde for daværende tidspunkt en kæreste, hvor jeg en nat sov hos ham. Vi var gået i seng ved et-tiden, og jeg kan huske, at jeg var så træt. Senere på natten vågnede jeg med et sæt, fordi jeg følte, der var en, der greb fat om min ankel. Jeg kan huske, at jeg sparkede helt vildt fra mig, og jeg gik fuldstændig i panik, og mit hjerte hamrede. Jeg begynder at kampsvede og tænder for lyset, hvortil min kæreste også vågner. Jeg kan huske, at jeg kigger rundt i rummet og går en dag ud på gangen. Jeg er overbevist om, at der var nogen, der tog mig fra anklen. Min kæreste fik mig tro, og vi lader os til at sove igen. Jeg kan derefter huske, at jeg tydeligt drømmer om en mand med en høj hat, et sjovt skæg, og han drak alkohol og havde store runde briller. I drømmen fortalte han, at jeg skulle hilse Jonathan. Om morgenen snakker jeg med min kæreste og fortæller ham, hvordan manden så ud, og jeg kan huske, at hans udtryk i øjnene var meget klart. Han så lidt omtumlet ud, men også lidt glad. Vi går nedunder og finder familiebilleder frem, hvortil at han finder et billede af sin farfar frem. Ganske vist lignede han manden på billedet, jeg havde drømt om. Jeg har ikke haft mulighed for at møde ham i live, da han døde, da min kæreste var 5-6 år, og vi var kæreste dengang, da vi var henholdsvis 15 og 16 år. Beretning nummer 2. Min oldemor gik bort for nogle år siden. Hun var en meget fin dame, der ikke var bange for at sige sin mening. Og hun sørgede altid for os og var meget kærlig. Da hun gik bort, havde jeg en underlig fornemmelse af, at hun var med. Jeg kan tydeligt huske, at jeg havde tanken om, at min hjerte nok bare skulle forestille sig ting, der ikke var. Troede jeg. Da jeg gik ud på toilettet, kan jeg huske, at jeg følte noget bag ved mig. Jeg vender mig om og ser kun folk, der sidder ved bordene og snakker, og en stor høj grøn gang med et gammelt udseende omkring 1900-tallet. Da jeg så gør mit og vasker fingre, kan jeg huske, at jeg lægger min ringe i vindueskarmen. Jeg kigger ned i vasken, og pludselig hører en stemme lige ved mit højre øre sige, "Skal I ikke snart hjemad?" Det var en meget klar stemme, og det lød præcis som min oldemor. Og det første, jeg gør, det er at vende mig om. Jeg kan huske, at jeg tænker rationelt, for det måtte jo komme et sted fra. Jeg åbner alle toiletdøre, men ingen er der. Jeg tager min ring og styrer ud til mine forældre. Jeg var helt hvid i hovedet, fortalte min far for mig, og han kom også med joken. Du ligner en, der har set et spøgelse. Og jeg har ikke fortalt nogen fra min familie om det overhovedet. Den tredje og sidste oplevelse, jeg gerne vil dele med jer, er en, der ligger markeret for sinden. Min farmor gik bort for snart 2 år siden, og hun var en kvinde, jeg så meget op til. Hun var kærlig, modig, stærk og en flot kvinde. Og jeg har altid fået at vide, at jeg ligner hende, og jeg tager det på mig med stolthed. Jeg elsker hende utrolig højt, og det gjorde umådeligt ondt, da hun gik bort på grund af kræft. Jeg fik ikke lov at sige farvel til hende desværre, da jeg var flyttet til Odense for at studere. Til hendes bisættelse havde jeg skrevet et brev til hende, og jeg fik faktisk lov til at se hende i kisten. Det var ikke en ubehagelig oplevelse, for hun var i flot behold. Det lignede ærligt talt bare, at hun sov. Til begravelsen sidder jeg ved siden af min bror og min mor, og jeg kan huske, at solen stråler ind ad kirkevinduerne. Jeg rejser mig op, inden bisættelsen begynder, for at hente en pakke Kleenex. Men lige inden jeg rejser mig, der sætter der sig en lille, helt sort Mariehøne for sig foran mig. Min mor og min bror ser den også. Jeg kan huske, at jeg føler en varm følelse om mig, som om det var min farmor, der lige som sagde, "Hej, det er dejligt at se dig. Jeg har savnet dig." Både min mor og min bror så Mariehønen og fortalte, at lige så snart jeg rejste mig, så fløj den også. En anden dag, et par måneder senere, går jeg hjem fra en bytur midt om natten. Vi har været på en af de lokale bar i Odense i flere timer. Jeg bryder grædende sammen på vejen hjem, fordi jeg savner min farmor. Jeg var i stor sorg på daværende tidspunkt, og jeg tager mine hænder ned i jakkelommen og mærker noget mærkeligt hårdt, men svårt nede i min højre jakkelomme. Jeg troede bare, jeg havde en sten i lommen, men det var på ingen måde en sten. Det var en Mariehøn. Det er en oplevelse, der stadig sidder i mig, men det har været en rar oplevelse, og det har givet mig en fornemmelse af, at der er en og måske flere, der er der for mig. Som sagt har jeg oplevet et par ting ud over dette, og jeg deler gerne i fremtiden, hvad jeg har oplevet. Knus for den anonyme.
Altså den her sidste historie. Så fin.
Ja, det var det virkelig. Jeg synes også, vi har haft flere af de der, hvor det har været Mariehøen, eller en fugl ude i haven, eller en fjer. Altså der har været sådan nogle små ting, der er kommet tit i forbindelse med begravelser, eller lige efter personen er gået bort, eller på en eller anden måde viser, vi er her stadigvæk for dig, og det synes jeg bare er så fint.
Det synes jeg nemlig også, det er. Det eneste, jeg nogensinde har oplevet i den stil, det var en sommer for 10 år siden, eller noget af den stil, hvor at jeg sad ude i min fars have, og så lige pludselig så kom der en sommerfugl og landede på min hånd, og så blev jeg bare vildt glad, det har jeg aldrig prøvet før. Og så fløj den væk igen. Og så lige i det, den fløj væk igen, så fik jeg en besked på min telefon fra en pige, som jeg kendte, hvor der stod sådan, kære alle, vores kære, navnet på pigen, er desværre gået bort. Og det var så underligt, fordi det var ikke, fordi jeg havde været sådan super tæt på hende. Jeg var stadig så tæt, at jeg fik beskeden, men sådan, jeg tænkte, det var bare mærkeligt. Ja.
Det tænker jeg, der er sådan hele timing i det, hvis man aldrig har prøvet det, og det så kommer lige det sekund, man får en besked om, at en, man kender, er gået bort.
Ja, det virkede bare... Det virkede sådan for tilfældigt, at det lige var der, det skete i hvert fald. Ikke?
Og uanset om sådan noget er tilfældigt, og Mariehønen er tilfældigt, så ender det jo ikke på den betydning, og de minder, som det skaber for folk, som oplever det. Altså det gør jo faktisk en forskel for lytteren her, at hun ser Mariehønen til begravelsen, og hun finder den i jakkelommen, når hun lige har grædt højlydt, fordi hun bare er i så stor sorg. Og det er jo det, der er det vigtige i det.
Det er den trøst, man ligesom kan finde i det, er bare virkelig rar.
Og jeg tænker også, at der må have været en eller anden connection til den anden side, også fordi hun, da hun var sammen med kæresten, ligesom oplevede en, der tog fat i hende, og hun havde den her drøm og kunne fortælle præcis, hvordan den her mand så ud, og så viste det sig faktisk, at det var et familiemedlem til kæresten.
Ja, det er godt nok også creepy.
Så på en eller anden måde, en meget sådan, det var nogle meget fine beretninger, for det handlede alt sammen om familiemedlemmer, der ville i kontakt med nogen af deres kære, eller nogen, der gik bort, men stadig ikke var der, og det er på en eller anden måde fortrøstningsfuldt. Det gør også mig fortrøstningsfuldt, at det kan ske, fordi vi kommer jo alle sammen til at miste på et tidspunkt igennem vores liv.
Ja, det er det. Altså, ja. Det, og det gør det også hos mig.
Ja.
Ja.
Så tusind tak for den. Og så er jeg klar til endnu en, hvis du har.
Det har jeg. Ja, jeg har en her fra Katrine, som skriver, kære gåsehud. Jeg hedder Katrine, og jeg kommer fra en lille by i Nordjylland. Jeg er opvokset i en stor kernefamilie, hvor der altid har været plads til forskellighed, når det kommer til det overnaturlige. Min far tror overhovedet ikke på den slags, men min mor er til gengæld slet ikke i tvivl om, at der er mere mellem himmel og jord. Jeg har flere små fortællinger, og de kommer her. Mit første minde er måske ikke overnaturligt, men det er meget mystisk. Jeg ved ikke, hvordan det kan forklares ordentligt, men jeg husker en helt særlig morgen fra min barndom, hvor jeg vågner. Men at det var en usædvanlig morgen, for jeg følte, at det var min første morgen nogensinde. Jeg kendte rutinerne, og jeg kendte min familie, men jeg kunne ikke huske noget som helst fra før den morgen. Det var som om, at jeg blev sat ind i en krop på et sekund og slog øjnene op. Mit andet minde er fra en ferie i Danmark, og her er det ikke mig, men det er min bror, som er blevet noget overnaturligt. Min far, min mor, min søster og jeg gik en tur ned til vandet, men min bror ville blive hjemme i huset. Han kom dog løvende efter os et kort stykke tid efter, og han var så forpustet, at han næsten ikke kunne få vejret igen. Da han havde sundet sig lidt, så fortalte han, at han havde hørt nogen græde og kalde efter ham. Han troede bare, det var mig, men da det gik op for ham, at han var alene i sommerhuset, så flygtede han derfra. Vi grinede alle sammen lidt af det, men alligevel sov alle mine søskende og jeg på det samme værelse resten af ferien. Minde nummer 3. Jeg var kommet tidligt hjem fra skole, og da jeg havde siddet lidt i sofaen og spist lidt frokost, hørte jeg pludselig en puslen og utydelig mumlen op fra loftet. Jeg blev ret overrasket, men tænkte, at det må være en af mine søskende. Så jeg går ud i gangen og råber, hallo, men jeg får ikke noget svar. Der løber det mig koldt ned ad ryggen. Jeg løber ind i stuen, og ganske rigtigt, så kommer resten af min familie dumpende hjem kort tid efter. Fjerde minde. Min afdøde hund var den gladeste og mest velgørlige hund ever. Men en aften var det helt anderledes. Jeg var alene hjemme med mine to mindre søskende, og vi sad og så film i vores fællesstue, som lå op på loftet. Min hund kommer pludselig op ad trappen, også selvom den ikke må. Vi prøvede at lukke den ned igen, men det var helt umuligt. Han ville ikke med os ned. Da vi efter lang tid fik ham med ned, så stod vi i køkkenet, hvor han så stirrede ud i vores gang og knurrede kort. Vi fik ham med ind i vores stue, der ligger nedenunder, men hans ører var hele tiden spidset, og han kiggede enormt meget rundt, hvor han normalt bare ville have taget sig en lille lur imellem os. Så pyha, der gik vi ikke i seng, før mor og far kom hjem. Jeg har flere små fortællinger, men det her må være godt for nu. Tak for en god og hyggelig og uhyggelig underholdning. Jeg er vild med det. De varmeste knus fra Katrine.
Tak for den, Katrine. Er alle de her oplevelser sket i samme hus?
Ja, det tror jeg. Det lyder jo sådan. Eller det lyder det til. Det tror jeg.
Ja. Så må jo virkelig være et eller andet, der sker, tænker med alle de forskellige oplevelser og lyde, og hunden, der reagerer, og det er jo ikke kun hende, der oplever det, det er jo også broren.
Ja, præcis, og ja, det var jo så lige i sommerhuset, men de to andre har så været i det der hus, ja. Så der er andre, der oplever det også, og hunden oplever det.
Ja, så der må jo tydeligvis være et eller andet, om de har en eller anden sådan tække for det overnaturlige, at det ligger til familien, selvom faren, han troede ikke helt på det, vel?
Nej, det gjorde han ikke.
Nej. Men så i hvert fald de resterende kan vide, om faren han så egentlig, altså om han sådan oplever noget, og han så bare holdt det for sig selv, fordi han er så fast besluttet på, at han ikke tror på det.
Det kan godt være. Det kunne være ret interessant
at finde ud af. Jeg kunne bare godt, nogle gange så er det jo dem, der sådan tænker, at det findes ikke, og skeptisk, så kan de jo godt opleve noget, men så er de jo nødt til at indrømme, at de måske har oplevet noget og tog fejl, eller du ved, de måske føler, at jeg virker skør, hvis jeg siger det her.
Ja, det har vi jo også haft i et par lytterberetninger før, at så lige pludselig senere, når lytteren, der skriver ind, er blevet voksen, så kan forældrene lige pludselig godt åbne for en masse ting, som de har oplevet, ikke?
Ja, så kan vide, hvad der kommer op om nogle år, når de taler om det igen.
Ja, det kunne virkelig være interessant at få en opfølging på.
Det kunne det. Der var i hvert fald ikke nogen tvivl om, at der sker et eller andet i det hus og med den familie.
Nemlig, det gør der.
Er du klar til endnu en lille sød en, livsbekræftning?
Det er jeg bestemt.
Og det er en lytterberetning for anonym om et forvarsel og et lille mirakel. Hej med jer. Jeg er ny lytter på jeres podcast og deler samme interesse for det overnaturlige. Jeg vil derfor gerne dele en lille, uhyggelig og sød historie, jeg har haft for år tilbage. Min bedstefar døde i 2009, og sidenhen blev min far ramt af et hjertetilfælde. Han overlevede dog efter 2 nærdødsoplevelser, men endte med at blive 80% blind grundet blodpropper oveni. Et lille års tid senere begynder jeg at drømme og føle min bedstefar, når jeg sov. Jeg havde flere forskellige drømme om ham, men jeg vil lige fortælle om den ene, der vil give mig gåsehud, og den sidste, jeg havde om ham. Jeg drømmer. Vi er til familiefødselsdag, og vi sidder alle om et stort bord. Og henne i hjørnet står et cafésæt, hvor jeg ser min bedstefar være helt hvidhåret og med hvidt skæg. Han havde sort hår, da han døde. Han sidder under en lampe, der ligesom lyser ham op. Og vi sidder og snakker lige så stille. Og min far siger så til mig, hvem snakker du med? Jeg svarer, at jeg snakker med bedstefar. Og kan du ikke se ham? Dertil svarede han nej. Og min bedstefar svarede som det sidste. Han kan ikke se mig nu, men det vil han komme til snart. Og derefter forsvandt han, og jeg har aldrig drømt om ham sidenhen. Den dag i dag har min far mirakuløst fået sit syn tilbage og har været rask siden, og i dag er det 7 år siden. Jeg er overbevist om, at min bedstefar har været og er min fars skytsengel. Med venlig hilsen, en glad lytter.
Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, det lyder jo helt, altså, det er sådan nærmest filmagtigt.
Ja, jeg tænkte også sådan, han kan ikke se mig nu, men det var han kom til. Og nu ved jeg ikke, hvor lang tid der går fra den kommentar til, at han får sit syn igen. Det er i hvert fald 7 år siden, hun sidst drømte om bedstefaren. Men det er da et lille mirakel.
Ja, det må man sige, det er det. Og virkelig også bare sådan en dejlig, hjertevarm historie.
Helt vildt. Så jeg tror helt klart, at hun har fat i det rigtige, når hun siger, at bedstefaren er en form for skytsengel for sin egen søn.
Det tror jeg også. Ej, ja. Hvor er det dejligt. Ja.
Helt vildt. Jeg er klar til den sidste for dig.
Ja, og det er sådan lidt en 2-in-1, du får her fra Louise. Hej Nana og Danica. Først vil jeg lige sige tak for en helt fantastisk podcast, som jeg lytter til hver gang, jeg laver noget kreativt. Her er min korte lytteberetning, som skete i går aftes, og Louise skrev til os for et års tid siden. Jeg bor sammen med min mand og vores 2 børn. Vi bor i en gammel bygning, som er nyrenoveret, og det er endda en af de ældste bygninger her i byen, hvor vi bor, så det er jo bare super. Jeg havde faktisk næsten lige hørt en episode af jeres podcast, hvor I fortæller om, at der var mange af jeres lyttere, som var begyndt at skrive underlige ting hos. Så det hjalp heller ikke lige frem på det. Nå, men i går aftes tog min mand sig i Netto. Vores børn var lige faldet i søvn, og cirka 35 minutter efter han var kørt, gik strømmen i hele lejligheden. Jeg blev så forskrækket, at noget inde i mig sagde, at jeg bare skulle skrige, mens noget andet holdt mig fra det, så jeg ikke vækkede børnene. Jeg skyndte mig at tænde stearinlys over det hele, men jeg turde ikke tænde lyset på min telefon, for jeg var sikker på, at så ville der stå en ulækker mand i et af hjørnerne. Jeg gik ud for at ryge, for at falde lidt ned, og da jeg var færdig med det, så kom min mand hjem. Han undrede sig selvfølgelig over, hvorfor alt lys var slukket ind i lejligheden. Og jeg fortæller ham, hvad der var sket, og at jeg selvfølgelig var pissebange. Det skal lige siges, at min mand er meget skeptisk på det tidspunkt. Eller på det her punkt. Og jeg tror fuldt og fast på alt det overnaturlige. Men vi går sammen ind i lejligheden. Og lige som vi kom ind, så begynder min datters puslespil så at sige, som det ellers ikke har gjort hele dagen. Min mand går ind for at tænde for strømmen. Cirka 30 sekunder efter det, så slukker det hele igen, og min datters puslespil siger endnu en gang lyde, og den her gang går det helt amok. Jeg panikker selvfølgelig. Og efter cirka 10 minutter lyder det som om, at der er nogen, der har sparket lidt på en af vores pandposer henne i hjørnet af køkkenet. For der kommer en høj lyd af en masse dåser. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været så bange. Venlig hilsen, Louise. Men så går der 8-9 dage, så skriver Louise igen. Og hun skriver, hej igen. For en uges tid siden skrev jeg en mail til jer omkring den strømafbrydelse, vi pludselig fik. Det er så åbenbart ikke det eneste, der sker hos os PT. Et par dage efter strømafbrydelsen kom min snart 6-årige søn ind og vækkede mig om morgenen. Han spurgte, om han var til tv, og jeg spørger, om han har spist morgenmad, men han svarer nej. Jeg beder ham om at gå ud og finde noget morgenmad først. Og han går ud af soveværelset, men stopper cirka en halv meter ud af værelset og kommer hen til mig igen. Han så enormt forskrækket ud og siger så til mig, at han lige har set en sort mand, der løb ud på badeværelset. Om aftenen, da vi spiste aftensmad, snakkede vi om manden, han så tidligere. Jeg spørger ham, hvor han kom fra, og han svarer, at han kom ind fra væggen, og så løb han ud på badeværelset. Jeg spørger ham, om han kiggede på ham, og han svarer ja. Så spørger min kæreste ham, om han så sur ud, hvortil min søn svarer, ja, det ved jeg ikke, han havde ikke nogen mund. Han sagde også, at han var bange for ham. Og vi forklarede ham, at han ikke skulle være bange for ham, og at han måske bare skulle prøve at sige hej til ham, hvis han kom forbi igen. Og så lavede vi ellers lidt sjov med det, og sagde, at han nok bare skulle skynde sig rigtig meget på toilettet. Et par dage efter det her skete, skulle vi til at spise aftensmad igen. Min datter på 1,5 år, og min søn sidder allerede ved bordet og venter på maden. Min kæreste og jeg er ved at lægge sidste hånd på maden, da jeg pludselig kan høre min datter snakke og pludre ret meget. Jeg kigger over på hende, for jeg tror selvfølgelig, at det var mig, hun forsøgte at komme i kontakt med. Men til min store overraskelse kigger hun og peger ud på badeværelset. Altså lige der, hvor min søn et par dage tidligere så en mand løbe ud. Hun kigger på mig og smiler og peger derud igen. Og snakker videre med det, der åbenbart var ude på badeværelset. Min kæreste bliver meget overrasket over det, og synes, det var underligt, for det har hun aldrig gjort før. Jeg har også selv oplevet at have følelsen af at blive kigget på herhjemme, mens jeg sidder helt alene. Og jeg har siden alt det her fået købt mig et par smykker med rosenkvarts på, fordi det overhørte jeg i et af jeres afsnit skulle være godt mod det. Beklager den lidt lange beretning, men jeg skal nok vende tilbage, hvis der sker mere. Venlig hilsen fra Louise.
Og nu sidder jeg bare med følelsen af, at jeg skal vide, hvad der er sket det sidste år.
Ja, det skal jeg da også. Et helt år. Altså, jeg håber da, det er, fordi der ikke er sket noget med det. Ikke?
Bare så meget på så få uger, og så forestiller jeg, hvad der kunne ske et helt år til. Men lad os håbe, at der ikke skete mere.
Ja, altså, det kan jo være, at de der rosenkvartsmykker, hun har købt, rent faktisk har hjulpet.
Det kunne være. Men jeg vil sige, at den gik også fra strømafbrydelse og legetøj. Og der tænkte jeg sådan, nå, altså, det kunne måske forklare sig. Altså,
ja, ja.
Det kan ske. Men da hun så begynder at sige, nu der er sket mere, og sønnen så også har set noget. Og hele kommentaren med, at han ikke ved, om han var glad eller sur, fordi han havde ingen mund.
Ja, det var uhyggeligt. Ja.
Puh, og jeg elsker de bare sådan, nå, jamen næste gang, så prøv at sige hej til ham. Altså, det er så typisk også voksne for børn, ikke? Altså, det er jo... Du skal bare sige hej til ham næste gang, når du manden uden mund, han kommer forbi.
Ja, men jeg tænkte, ja, det er det nemlig. Og lave lidt sjovt med det at sige, han skulle bare skynde sig på toilettet. Der er ikke noget at være bange for der. Ja, men jeg tænker også, altså, det er bare så godt ikke bare at benægte, at han, eller sådan sige til ham, at han ikke har oplevet noget, at det er bare noget, at han finder på og sådan noget.
Ja.
Jeg tror, det er godt at takle den på den måde.
Det tænker jeg også, der. Ja. Og selvfølgelig, når datteren så også begynder at pege og smile helt vildt og pludre og tale med det her, som de ikke kan se, kan vide, hvad det er.
Ja.
Og så er det også, fordi det er, det er et eller andet overnaturligt, som løber forbi, altså du ved. Det er bare, altså ting, der løber og kravler, ikke? Det er bare værre end ting, der står næsten for mig.
Ja, det er det. Puha, især ting, der kravler
aggressivt.
Faktisk. Ja. Ja, det er det.
Jeg har faktisk en, der kravler i den næste. Faktisk nu, du siger det. Jeg har faktisk nogle ting, hvor jeg tænker, det er gyserfilms materiale, eller poltergeist-agtigt.
Fedt, 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 fedt.
Så hvis du og I, der lytter med derude, er klar til at slutte af på den, så kommer den her.
Yes!
Og det er fra Cecilie. Hej, Danica og Nanna. Til at starte med vil jeg gerne sige tusind tak for en god og uhyggelig podcast. Keep up the good work, girls. Jeg har længe selv gået med tanker omkring den anden side, om der er noget mellem himmel og jord. Jeg har i hvert fald i mange år oplevet en masse, som har haft påvirkning på mit liv. Og her kommer der mange forskellige episoder, både korte og lange, men I er helt selv velkommen til at vælge fra til, og vi har selvfølgelig taget alle med. Episode 1. Da jeg var omkring 3 år gammel, vågner jeg ved, at jeg kan se 2 ansigter. Og jeg kan se, at jeg ikke er på mit værelse. Jeg lå altid i en trammeseng på mit gamle værelse, og jeg har aldrig som helt lille haft problemer med at sove derinde. Men videre til historien. Jeg skriger og græder efter min mor, men kan kun høre min mor råbe efter mig. Der går længe, inden hun kommer, og de ansigter, jeg ser, de kommer tættere og tættere på mig. Efter cirka 10 minutter kommer min mor og beder mig op, og hun tager mig direkte med ind for deres værelse, og jeg er så sovet der, til jeg var omkring de 8 år. Da jeg blev ældre, og jeg bedre kunne forstå ting, tog min mor og jeg en snak om det. Hun fortalte mig så, at jeg faktisk lå i min trammeseng inde i stuen. Og det skal lige siges, at stuen er okay langt fra mit værelse. Min mor fortalte mig også, at jeg aldrig, som i aldrig nogensinde, har haft min seng inde i stuen, og jeg aldrig er blevet lagt til at sove der. Så på en eller anden mystisk vis er min trammeseng med lille mig i flyttet ind i stuen midt om natten. Grunden til, at jeg kan huske dette, selvom jeg kun var omkring de 3 år, det er fordi, det er en episode, som stadig sidder dybt i mig og er helt uforklarlig. Episode 2. På dette tidspunkt har jeg fået en ny seng, og er stor nok til at sove i en almindelig seng. Nu er jeg omkring de 8-9 år. Min seng stod helt hen i hjørnet, skråt over for døren. Min første nat gik godt, men mine følgende nætter gik knap så godt. Jeg vågner ved, at jeg føler, at der står en skygge i det modsatte hjørne og kigger på mig. Og jeg går i panik og gemmer under dynen. Jeg var så bange, at jeg slet ikke turde råbe på min mor. Hver eneste gang, jeg kiggede op, havde skyggen rykket sig tættere på mig. Og når skyggen var tæt nok på mig, til jeg kunne se, at det var en mand, der gemte jeg mig under dynen til at falde i søvn. Andre nætter har jeg ikke kunne sove, fordi jeg havde en følelse af, at nogen pillede ved mine fødder ved fodenden. Jeg pakkede mig så derfor altid helt ind i dynen og lå hver nat i fosterstilling. Følelsen, jeg havde med, at nogen pillede ved mine fødder, var, at jeg blev nusset og kildet. Jeg sov derfor inde hos min bror, til jeg var cirka 12 år gammel. Episode 3. Jeg var begyndt at sove på min brors værelse, og det gik egentlig rigtig godt det første års tid. Men ud af det blå fik jeg problemer med at falde ud af sengen. Min bror han havde en køjeseng. I starten fik jeg så skruet en planke op ved åbningen, så jeg havde noget at læne mig op af, så jeg ikke faldt ned. Dette hjalp i en kort periode, men efter lidt tid endte jeg igen for gulvet midt om natten. Hver eneste nat. Min far satte nu endnu en planke op, så der kun var en lille firkantet åbning på enden af mine fødder til at komme ind og ud af sengen. Der var altså også kun en lille åbning mellem plankerne på ca. 5 cm, og altså ikke stort nok til, at jeg kunne falde ud af sengen igen. Dog hjalp dette kun i en lille periode, da jeg igen havnede på gulvet midt om natten. Det kunne ikke forklares, hvordan jeg vågnede med et dunk og følelsen af at falde ned på gulvet, og jeg blev derfor nødt til at sove på en madras i flere år. Episode 4. På dette tidspunkt har jeg været omkring 17 år. Jeg skulle i bad, men jeg havde en rigtig dårlig fornemmelse af, at jeg ikke var alene derude. Jeg låser altid min dør, da jeg elsker at have mit eget space, når jeg skal i bad og på toilettet. Jeg kigger flere gange ud af bruseren, men der er ikke noget. Og jeg tænker, at jeg nok er blevet lidt skør og gør ikke mere ved det. Men en dag, da jeg skulle på toilettet, gjorde jeg min rutine og tjekkede bag bruseforhænget og alle andre steder, da følelsen af, at jeg aldrig var alene derude fortsatte. Som altid var der intet at se, og jeg sætter mig ned på toilettet. Jeg går lige for messenger, da min veninde havde skrevet, men jeg mærker den klammeste følelse af, at der står en til venstre for mig og kigger på mig. Jeg får kuldegysninger, og jeg tør ikke kigge i starten, men jeg får taget mig sammen og kigger. Jeg skriger og taber min telefon fra gulvet, da jeg ser en sort skygge stå og kigge på mig. Jeg flår min telefon op og kigger med det samme igen, men nu er skyggen væk. Jeg gør mig færdig og løber ud til min far og forklarer historien. Vi går med det samme derud igen og tjekker det hele, men der er ingen og intet at se. Episode 5. Jeg er nu 19 år og bor stadig hjemme i det samme hus. Min kæreste bor hos mig, og en nat ændrede alle vores nætter sig, og vi har sovet med lyset tændt siden. Vi ligger i sengen og skal til at sove, da min kæreste skriger og kryber sig ind til mig. Han råber og skriger. Hvem er det? Hvem er ved siden af mig? Hvem er det, der er bag ved mig? Jeg forstår intet, og jeg spørger ham så nærmere ind til det, men han siger intet. Han ville dog sove med lyset tændt. Dagen efter snakkede vi om det, og han forklarede mig, at han så en skygge kravle på gulvet med helt røde øjne. Den kravlede hen imod ham, og jeg gyser og skræk, da der altså intet rødt lys er på mit værelse, og slet ikke på gulvet. Og siden da har vi sovet med lyset tændt. Med venlig hilsen, Cecilie.
Okay, det var i hvert fald en måde at slutte af med et brag på.
Så jeg sov godt derude.
Ja. Nej, jeg vil dø af skræk, hvis nogen vækkede mig på den der måde. Det er virkelig. Shit.
Men det er jo den samme skygge, lyder det til, der går igen og igen og igen. Det er jo det samme hus hele tiden.
Ja, det var altså også den tanke, jeg havde, at der er et eller andet, der ligesom sad fast på hende.
Men det, der ramte mig mest, jeg var bare, jeg tror, jeg tænker altid den første beretning, vi starter light. Og så, hun er bare 3 år gammel, og så står hendes trammeseng inde i stuen, i stedet for i sov. Man kan altså ikke bare flytte en trammeseng.
Nej, ikke, nej, det kan man ikke.
Og slet ikke med et barn i, og uden, altså, og det er jo ikke forældrene. Så vågner hun der, og ser de her 2 ansigter, og så mor, jeg kan lige forestille mig, at man er mor, kommer ind, og så finder man sit barn inde i stuen.
Og det er så underligt. Det minder mig vildt meget om en lytterberetning, du også engang læste op, at det må have været også næsten for et års tid siden eller noget, hvor at det var også noget med en baby, der var blevet taget ud af krybben og lå sådan nede ved siden af sengen eller sådan et eller andet.
Det er rigtigt. Der var et eller andet, der lå under en seng helt ind i hjørnet, og de troede, at det der barn var væk, og så var det bare gemt helt væk. Sådan ja. En helt lille spædbarn.
Ja, ja, præcis.
Ej gud, det var også klam.
Ja, det var nemlig også virkelig uhyggeligt.
Men det er bare uhyggeligt, når noget kan flytte for børn, små børn, der ikke har en jordisk chance for at sige stop, eller kravle ud, eller hvad ved jeg.
Ja, det er det.
Og derfor så fik jeg virkelig følelsen af, okay, det er noget, der har fulgt hende, siden hun var helt lille og boede i det her hus. Og lige uanset hvilket værelse, hvilken seng, hvordan og hvad ledes, sig selv nu her som 19-årig med sin kæreste, så er det bare efter hende.
Ja. Ad.
Jeg vil ikke tvivle et sekund på at få et eller andet ud og få det væk.
Det vil jeg altså heller ikke.
For når jeg hører skygger og røde øjne og ting, der kravler, og hun ser det også ud på badeværelset siden af sig, altså, så tænker jeg ikke en hyggelig skytsengel.
Nej, og det er heller ikke sikkert, det er noget ondt eller noget, nej. Fordi der trods alt ikke sket noget, men jeg tænker, at den vil være rar at få væk alligevel.
Ja, det tænker jeg også. Ja. Men da hun alligevel flytter, men der er jo stadigvæk andre, der skal bo i det hus, så skynd dig at få et eller andet ud i en klaverjant, et medie, et eller andet, der kan hjælpe med at sende det her væsen, skyggehaløje, over på den anden side.
Nemlig, jo hurtigere, jo bedre. Puha.
Ja. Jeg synes virkelig, det var lidt at slutte af med. Det havde jeg selvfølgelig ikke lige tænkt over.
Nej.
Det er jo klokken er 8:30, og vi skal jo sove inden for de næste par timer, ikke? Så det er super.
Ja, det er helt perfekt. Det kan godt være, at jeg lige venter med at gå ind og se det der på spooky.dk til i morgen.
Åh ja. Så kom vi igennem en håndfuld lytterberetninger igen.
Ja, nogen det gjorde vi.
Nogle var mystiske, nogle var uhyggelige, nogle var livsbekræftende. Der var hele pakken, og det elsker vi, at I stadigvæk fortsat sender de her fantastiske fortællinger til os. Og hvis du derude sidder med en beretning, eller har hørt om en andens beretning, du gerne vil dele, så kan du sende den til os på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med 2 af jer altid. Og husk endelig også at give Gåsehud en bunke stjerner og eventuelt en anmeldelse inde i Spotify eller iTunes, eller hvor du nu lytter med. Man kan efterhånden gøre det de fleste steder.
Nemlig, og lige her til aller sidst, så skal vi måske også lige melde om, at I jo rent faktisk skal komme og se os live i Folkehuset Absalon, der ligger på Sønder Boulevard på Vesterbro i København. Og det foregår fra klokken 8 om aftenen, ikke også?
Ja.
Ja.
8 om aftenen til 10, og det er tirsdag den 22. marts, og der er os 2, men så har vi simpelthen også allieret os med Frederik Fuldsang, som arbejder som klaverjant og medie, og har haft nogle sindssyge oplevelser, og det synes vi var fedt at give den ekstra dimension, ud over os, som kommer til at læse nogle vanvittige, uhyggelige lytterberetninger op foran alle jer.
Nemlig, jeg glæder mig vildt meget, og vi lægger selvfølgelig links op både på vores Instagram og også inde i Facebook-gruppen, og hvis du ikke er med nogen af stederne, så skynd dig at blive det, og ellers så kan du også finde linket i noterne til det her program på din podcast-app.
Ja, og ellers, Ellers så kan du bare gå ind også på websiden Absalon, Folkehuset Absalon, og finde datoen den 22. marts, så tror jeg også, at man kommer direkte ind, hvis du tænker, de må jeg simpelthen have fingrene i nu, for de koster kun 50 kroner stykket, og dem, der allerede har købt billetter tilbage i december og januar, og troede, at det var der, de skulle afsted, og du stadigvæk godt kan, så beholder du bare billetten for den gang, og kommer ind, og ellers så kan du altså også godt få refunderet det, hvis du så ikke kan alligevel, og du allerede havde købt dengang.
Nemlig.
Vi håber virkelig, at der kommer massevis af jer. Jeg tror, der kan være 200 derinde, og selvom vi på den ene side nærmest ikke tør at nævne det her, fordi vi er så bange for, vi har jo ikke mødt jer før, og vi er lidt nervøse for, om vi ligesom kan om vi kan levere varen og skabe en uhyggelig stemning, men jeg tænker, at vi har det med os, at vi sidder i den her gamle kirke, som faktisk også er hjemsøgt, så det alene skaber en rigtig uhyggelig setting for de her lytterberetninger og snakkende med Frederik.
Ja, det er virkelig spændende at se, hvad der kommer til at ske lige ved den aften.
Det er det. Jeg glæder mig helt vildt.
Også mig.
Så tusind tak, fordi I lyttede med derude, og tusind tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.